Ya.
Ya, cik. Kenapa? Suara hilang.
Oh, saya rasa lain kot. Ni dengar tak?
Ah.
Ni
Ah,
dengar?
dengar-dengar. Dengar-dengar.
Okey, jadi boleh saya tahu tak dah berapa lama Encik kerja ni?
Berapa lama? Kerja elektrik dah lama tapi company ni tak lama sangat. Setahun lebih macam tu lah.
Setahun lebih eh? Okey.
Ah, ya. Yeah.
Jadi boleh saya tahu tak dalam sebulan tu anggaran gaji bersih Encik berapa eh?
Gaji bersih.
Dalam 3
Tak,
minggu lah
tak,
macam tu.
tak kurang daripada 3,000 lah.
Okay. Kalau kasar sampai 4 ke tak?
Dia tengok sebab saya ada commission. Dia boleh sampai dekat 5 lah. Paling banyak lah.
Okay. Itu kasar boleh dapat 4 lah.
Boleh, boleh.
Okay. Jadi tadi ada bagi bank statement. Ada bagi tak bank statement?
Ada. Semalam ada bagi besok mah.
Jadi kalau saya nak yang apa boleh? Saya nak tengok yang gaji masuk tu boleh?
Yang gaji masuk.
Yang
Yang gaji masuk oh yang saya bagi. Yang tu saya bagi dia gaji masuk ikut melalui cek. Hello? Hello? Hello?